Pēdējās diennakts laikā Amerikas Savienotajās valstīs, kuras pandēmija līdz šim skārusi vissmagāk, inficēti vairāk nekā 80 tūkstoši amerikāņu. Tas ir lielākais diennakti inficēto skaits kopš pandēmijas sākuma. Pieaugums bija novērojams 32 štatos, bet 17 štatos situācija palika nemainīga. Lielākajā valsts daļā palielinās arī hospitalizēto slimnieku skaits, kas kopš oktobra pieaudzis par 33%. Ceturtdien slimnīcās visā valstī bija hospitalizēts vairāk nekā 41 tūkstotis pacientu. Pieaudzis arī nāves gadījumu skaits. ASV galvenais eksperts infekcijas slimību jautājumos Antonijs Fauci norādījis, ka federālā līmenī masku valkāšanu par obligātu nevajadzētu noteikt, un šāds lēmums drīzāk būtu jāpieņem štatu gubernatoriem, ja viņu pārvaldītajā teritorijā vērojams uzliesmojums. Jaunā koronavīrusa slimība COVID-19 līdz šim ir prasījusi vairāk nekā 223 tūkstošu amerikāņu dzīvību, un šī veselības krīze ir kļuvusi par galveno jautājumu ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā. ASV prezidenta vēlēšanu kandidāts no Demokrātu partijas Joe Bidens piektdien solīja, ka savas ievēlēšanas gadījumā nodrošinās COVID-19 vakcīnu bez maksas visiem amerikāņiem.
Kad mums būs droša un efektīva vakcīna, tai jābūt bez maksas katram, vai jūs esat apdrošināts vai neesat. Es uzsveru vēlreiz, vakcīnai jābūt par brīvu un tai jābūt brīvi pieejamai visiem.
Bidens sacīja, ka savas ievēlēšanas gadījumā viņš nekavējoties ieviestu nacionālu stratēģiju, kas ietvertu arī konsultēšanos ar visu 50 štatu gubernatoriem laika posmā starp vēlēšanām un jaunā prezidenta inaugurāciju. Bidens sacīja, ka viņš aicinātu kongresu pieņemt likumprojektu par COVID-19 apkarošanu, noteiktu sejas masku obligātu valkāšanu federālās ēkās un starp štatu transportā, kā arī īstenotu nacionāla mēroga testēšanas plānu. Arī Baltānama saimnieks Donalds Trumps ir uzsvēris, ka vakcīnai vajadzētu būt bez maksas, norādot, ka šī vakcīna būs gatava tuvākajās nedēļās. Vakcīnas meklējumi joprojām turpinās. Farmācijas uzņēmums AstraZeneca, kas izstrādājas vakcīnas kandidāti kopā ar Lielbritānijas Oksfordas universitāti, paziņoja, ka ir atsāktas tās klīniskais izmēģinājums ASV. AstraZeneca vakcīnas klīniskais izmēģinājums tika apturēts 6. septembrī visā pasaulē, bet drīz pēc tam atsākās Lielbritānijā un nākamajās nedēļās arī Dienvidāfrikā, Brazīlijā un Japānā, jo varas iestādes konstatēja, ka izmēģinājuma dalībnieka saslimšana nav saistīta ar šo vakcīnu. Drīz pēc šī uzņēmuma paziņojuma arī farmācijas uzņēmums Johnson & Johnson pavēstīja, ka gatavojas atsākt rekrutēšanu savas vakcīnas izmēģinājumam, kas pagājušajā nedēļā tika apturēts pēc kāda brīvprātīgā saslimšanas. Uzņēmums paziņoja, ka nav atradis nekādus pierādījumus, ka nāvi būtu izraisījusi izmēģinātā vakcīna. Rihards Plūme, Latvijas radio.